რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა მოისმინეთ შინაარსი ჩვენი გადაცემისა, რა თემებზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. საქართველოს პრეზიდენტმა საპარლამენტო არჩევნების თარიღი დაადგინა, რეაქციები განსხვავებულია.
პირველი, პრეზიდენტმა არ გაერა კონსულტაციები პოლიტიკურ სპექტრთან. მეორე, პრეზიდენტმა აღგზანებულებით ჩაკეტა საარჩევნო კანონმდებლობის განახლების პერსპექტივა და მესამე, პრეზიდენტმა არჩევნების პერიოდად შეარჩია პოლიტიკურად სრულად ჩამკვდარი სეზონი.
დღეს გიამბობთ საცხოვრებელი ფართის მიღების მოთხოვნით დევნილთა დაკმაყოფილება არ დაკმაყოფილების გარშემო. მიტავზეც რეპორტაჟს შიდა ქართლიდან იქ გორელი სტუდენტების ერთი ნაწილის საპროტესტო აქციებს გეგმავდა.
მას შემდეგ ლექციები ჩემთვის არ მოუწია და ვერთვი რომ ეს იყო მიზეზი. ახამ გააჟღერეს ახალგაზრდება ეს აზრი, მე მათ ვეთანხმები. ანტი სტალინელი ვარ. დიახ, მე მეამაყება ეს.
დღეს ჩვენს ეთერში ვისაუბრებთ მთიანი ყარაბაღის გარშემო. გვექნება სიუჟეტი იმის თავად რა ვითარება ამწუთში აზერბაიჯანის სეპარატისტულ რეგიონში და ჩვენ სადისკუსიო მაგიდაში კი სწორედ ასევე ამ რეგიონის გარშემო ვიმჯერებ კონკრეტულად იმის თაობაზე თუ რა როლის თამაში შეუძლია საქართველოს.
არათუ საქართველო ამ პროცესში მედიატორის როლის შესრულება უჭირთ სხვა გაცილებით მნიშვნელოვან საერთაშორისო პოლიტიკურ აქტორებსაც.
გაცემის მიწრულს ყოველკვირეული რუბრიკა მუსიკა მუსიკას შემოგთავაზებთ. ესეთია ჩვენი თემები. გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის თანახმად საპარლამენტო არჩევნების გამართვა ისედაც 2016 წლის ოქტომბერში იყო მოსალოდნელი, არჩევნების თარიღად 8 ოქტომბრის გამოცხადებამ პოლიტიკური სპექტრის ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია. ესენი თვლიან, რომ პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა იჩქარა და ამასთან მან არჩევნების გამოცხადებამდე ქვეყნის შიგნით სათანადო კონსულტაციები არ გამართა. შეკითხები უკავშირდება წინასაარჩევნო შეზღუდვების თემასაც. საქმე ის არის, რომ არჩევნების თარიღის 6 თვით ადრე გამოცხადების მიუხედავად შეზღუდული რეჟიმი კვლავ მხოლოდ 2 თვის განმავლობაში იმოქმედებს. ლელა კუნჭულია გეტყვით მეც.
არავინ დავობს, რომ პრეზიდენტ მარგველაშვილის მიერ გადადგმული ნაბიჯი სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს კონსტიტუციასთან. სახელმწიფოს მთავარი კანონის თანახმად, პარლამენტის მორიგი არჩევნები ტარდება პარლამენტის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის კალენდარული წლის ოქტომბერში და არჩევნების თარიღს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი არჩევნებამდე არაუგვიანეს 60 დღისა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ კონკრეტული თარიღის დასახელება არჩევნებამდე 6 თვით ადრეც არის შესაძლებელი და სწორედ ასე მოიქცა პრეზიდენტი მარგველაშვილი 5 აპრილს საღამოს პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. მისი ორი განკარგულება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დანიშნვის შესახებ კონტრასიგნაციისთვის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს უკვე გადაეგზავნა, თუმცა პროცედურის გასავლელად პრემიერს კანონი 10 დღის ვადას აძლევს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით მისი ორივე განკარგულება ძალაში 2016 წლის 8 აგვისტოდან, ანუ არჩევნებამდე 2 თვით ადრე შევა, იურიდიული თვალსაზრისით ქვეყანას უკვე საარჩევნო რეჟიმში გადაყვანილად მიიჩნევს ინტერპარტიული ჯგუფის წევრი პოლიტიკური ორგანიზაცია სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის თავმჯდომარე ცესკოს ყოფილი თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი. პრეზიდენტის მიერ განკარგულებების გამოცემის ფაქტს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის დაუფიქრებელს უწოდებს და პოლიტიკურად გაუთვლელ ნაბიჯად აფასებს. ის ფიქრობს, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მხოლოდ სახელისუფლებო ძალას აწყობს.
რაც უფრო ადრე ინიშნება, მიჩნეულია, რომ აი საზაფხულო პერიოდიდან ხალხი უფრო გვიან გამოდის და ამით ფაქტიურ წინასაარჩევნო პერიოდს ამცირებს. ხო, ამ თარიღის გამოცხადებით, ახლა 28 ოქტომბერი რო დაინიშნა, 30 მაგალითად დაუშლიდა პრეზიდენტს ხელს და ამაზე გარკვეული კონსულტაციები გამართა, მაგრამ კონსულტაციების გამართვის დროს ყველა ეთქოდა, რომ ოქტომბრის ბოლოს გავაკეთა, თუ ამიტომ მან ჩემი აზრით პირველ დღეებში დაინიშნა.
ამასთან ზურაბ ხარატიშვილისთვის პრეზიდენტის მიერ გადადგმული ნაბიჯი თავის თავში მოიცავს უარს ნათქვამ საარჩევნო კანონმდებლობის შემდგომ დახვეწაზე. აქმა ასეთივე აქვს უკმაყოფილოდ დარჩენილ ლეიბორისტულ პარტიასაც. ამ პოლიტიკური ძალის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი უკმაყოფილების რამდენიმე მიზეზს ასახელებს.
პირველი, პრეზიდენტმა არ გაერა კონსულტაციები პოლიტიკურ სპექტრთან. მეორე, პრეზიდენტმა აღგზანებულებით ჩაკეტა საარჩევნო კანონმდებლობის განახლების პერსპექტივა და მესამე, პრეზიდენტმა არჩევნების პერიოდად შეარჩია პოლიტიკურად სრულიად ჩამკვდარი სეზონი.
ანალიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ არჩევნების თარიღის ასე ადრე გამოცხადება პირველ რიგში კოალიცია ქართული ოცნების წიაღიდან ახლახან გამოცალკეებულ პარტიებს დააზარალებს, ანუ პარტიებს, რომლებიც დამოუკიდებლად აპირებენ კენჭისყრას მომავალ არჩევნებზე. თუმცა, თუ კი რესპუბლიკელთა წარმომადგენელ დეპუტატს თამარ კორძაიას მოუსმენთ, მიხვდებით, რომ მის პარტიაში ეს დიდად არ უდარდიათ.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები გარდაუვალ უნდა ჩატარებულიყო ოქტომბერში. ახლა შესაბამისად 8 ოქტომბერს იქნება ეს თუ 2-3 დღით უფრო გვიან, ამას მართლა არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. თქვენ ისედაც ხედავთ, რომ პრინციპში პარტიები უკვე გადავიდნენ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში.
ალბათ უკეთესი იქნებოდა, რომ არჩევნები მართლაც ოქტომბრის ბოლოს გამართულიყო, რათა წინა საარჩევნო პერიოდი ზაფხულსა და შვებულების პერიოდს არ დამთხეოდა. ამბობს ჩვენთან საუბრისას საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი, თუმცა მისთვის ეს მაინც და მაინც დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. უკმაყოფილო კი ლევან ნატროშვილი იმით დარჩა, რომ არჩევნების თარიღის 6 თვით ადრე გამოცხადების მიუხედავად საკანონმდებლო შეზღუდვებისთვის კვლავაც ორთვიანი ვადაა დაწესებული.
რეგულაციები, მაგალითად, რომელიც ახება ადმინისტრაციულ რესურსების გამოყენების აკრძალვას, აგიტაციაში, აგიტაციას და ასე შემდეგ, ისინი არამოქმედება 8 აგვისტომდე. არის ხოლმე კამპანია, მის დამი 4 თვით ადრე აქტიური კამპანია მიმდინარეობდა, ვიღაცა ადმინისტრაციულ რესურსი რომ გამოიყენოს, რეალურად ვერაფერს ვერ უზავან. შეიძლება კანონი არ იყოს, მაგრამ პრინციპები იყოს, რომელიც ახლოს ხოლმე სამართლიანობის ადმინისტრაციულ რესურსების არ გამოყენების და მსგავსი ფუნდამენტური პრინციპები, რაც არის არჩევნებში დაკავშირებული და სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნები, რომ ჩატარდეს, ეს პრინციპები უნდა იყოს დაცული.
თუ კი წინა წლების გამოცდილებას გადავხედავთ, არასამთავრობო სექტორი მუდმივად მოითხოვდა, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში კანონით დადგენილი შეზღუდვები 4 თვით ადრე ამოქმედებულიყო. შესაბამისად, ბევრისთვის უპასუხოდ დარჩა შეკითხვა, რა გამართლება აქვს არჩევნების თარიღის წინასწარ გამოცხადებას, თუ კი პრეზიდენტის გადაწყვეტილება 8 აგვისტომდე მაინც ვერ შევაძალაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემდგომი სიუჟეტი შეეხება დემნილთა განცხადებებს იმ დემნილებს, რომლებიც ბინებს მიიღებენ თბილისში საცხოვრებელი ფართის მიღების მოთხოვნით. მათი განცხადებების მიღება დაიწყო და 30 აპრილამდე გასტანს. განცხადი ამ დრომდე თბილისში რეგისტრირებულ 10,000-მდე ოჯახს აქვს შევსებული, თუმცა რეალურად მათი რაოდენობა 30,000-ს აღწევს. სწორედ ამიტომ დევნილთა და განსახლების სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება დამატებით გამოეცხადებინა განცხადებების მიღება. კონკრეტული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში თბილისში წლის ბოლომდე არაუდობენ, რომ 400 ოჯახი მიიღებს ბინას. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ დევნილი ოჯახები და როგორ მიმდინარეობს მათთვის ბინების გაცემის პროცესი? ნინო თარხნიშვილი კითხვით.
54 წლის ლია სონგულია თითქმის 5 წელია გდანში, ეგრეთ წოდებულ კონტეინერში ორ ძაღლთან ერთად ცხოვრობს. ის დევნილია გაგრიდან. ბინის მიღების მოთხოვნით დევნილთა და განსახლების სამინისტროში აპლიკაცია გასულ ზაფხულში შეიტანა, თუმცა დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ მისი საცხოვრებელი პირობები 8 ქულით შეაფასა, რაც ბინით უზრუნველყოფის საფუძველი ვერ გახდა. ლიას ყოველთვიური შემოსავალი 60 ლარია.
არანაირი პირობები მე არ მაგავიცი, აი ჩემზე უარეს პირობები, აი თუ გინდათ აი ნახეთ, არ ვიცი, მომატყოს რამდენჯერ ფებერვალში იქნებაო მარტი და არაფერს არ მაძლევენ. ჩემ ნაცნობმა მომცა ეს ადგილი და რა ვიცი, ვაგონი არის ჩვეულებრივი კონტეინერი. სამსახური მე არ მაქვს, რაღაცა პამიდორი დავთეს რაცა, პლანილი და აეგრე აგერ ვარ მე 24 საათი.
დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილე შოთა რეხვიაშვილი გვეუბნება, რომ ის ლიას სურგულიას სახელსა და გვარს აუცილებლად ჩაინიშნავს და მის მდგომარეობას შეისწავლის. იმასაც გვპირდება, რომ ის რვაქულა, რომელიც ლიას დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ მიანიჭა, საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ უახლოეს მომავალში ბინა მიიღოს.
რვაქულამდე ჩამოვდივართ ახლა წელს ამ განაწილებებზე, იმიტომ რომ დავიწყეთ სადღაც 13 და 12 ქულიდან და ჩამოსული ვარ 9 ქულამდე და იმედი გვაქვს, რომ რვაქულამდეც ჩამოვალთ. ანუ მიიღებს უახლოეს მომავალში. რაც უფრო დიდ ქულას აგროვებს ოჯახი, მით უფრო მკვეთრად ჩანს მისი გაჭირვება და ის რომ გადაუდებლად ესაჭიროება მას განსახლება. ჩვეულებრივი კონკურსია, კომისიურად, აბსოლუტურად, აქ ერთპიროვნულად არავინ გადაწყვეტილებას არ იღებს.
შოთა რეხვეშულის ინფორმაციით დღესდღეობით თბილისში დარეგისტრირებული დევნილი ოჯახების რაოდენობა 30,000-ს შეადგენს. მათგან 2015 წელს ბინა გადაეცა 561 ოჯახს. მათ ბინები ჰუალინგ ჯგუფის მიერ აშენებულ ოლიმპიურ სოფელში მიიღეს. მიმდინარე წელს უკვე განაწილებულია 100 ბინა. წლის ბოლომდე კიდევ 400 ოჯახი უნდა დაკმაყოფილდეს საცხოვრებელი ფართით. სწორედ ამ ბინების მისაღებად გამოაცხადა 6 აპრილს დევნილთა და განსახლების სამინისტრომ დამატებითი აპლიკაციების მიღება, რადგან როგორც გაირკვა, იმ 30,000 დამისამართებული დევნილი ოჯახიდან აპლიკაცია ამ დროისათვის შევსებული აქვს მხოლოდ 10,000 ოჯახს.
5 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით შეიტანონ ჩვენს ოფისში განაცხადების მიღების განყოფილებაში აპლიკაციები შეავსონ, მიუთითონ თავიანთი სოციალური მდგომარეობის, საყოფაცხოვრებო პირობების, სახელმწიფოს წინაშე დამსახურებების და სხვა კრიტერიუმების შესახებ, რომელიც ფასდება და ქულაში აისახება და მიიღონ მონაწილეობა.
რაც შეეხება კრიტერიუმებს, რომლებიც დევნილმა ოჯახებმა ბინების მისაღებად უნდა დააკმაყოფილონ, ეს კრიტერიუმები დევნილთა და განსახლების მინისტრის 2013 წლის 9 აგვისტოს ბრძანებითაა გაწერილი და მასში შედის როგორც საცხოვრებელი ფართი სარგებლობის შესაძლებლობის შეფასების კრიტერიუმი, ისე სოციალური კრიტერიუმი. მათ შორის განსაკუთრებით მძიმე საცხოვრებელი პირობები, მაგალითად თუ კი დევნილი ოჯახი ცხოვრობს ავტოფარეხში, კიბის უჯრედში, ხის ფიცრულში, ან მისი საცხოვრებელი ადგილი კერძო საკუთრებას წარმოადგენს და მესაკუთრე ახორციელებს დევნილთაგან ობიექტის გამოთავისუფლებას. გარდა ამისა, უპირატესობა ენიჭება ისეთ ოჯახებს, რომელშიც ცხოვრობს 3 ან მეტი 18 წელზე დაბალი ასაკის ოჯახის წევრი, ძიმედ დაავადებული ოჯახის წევრი, ოჯახი, რომლის წევრი გარდაიცვალა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში და სხვა. ლელა გულედანი, საქართველოს დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ ხარმეზებზე, რასაც დევნილთა და განსახლების სამინისტრო ბინებით უზრუნველყოფის პროცესში ავლენს. მისი თქმით, საქართველოს მასშტაბით დღესდღეობით 52,000 დევნილი ოჯახი ელოდება საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას. ის ამბობს, რომ ძალიან დიდია განსხვავება რეალურ მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის.
ყველამ ვერ მოგმართაო და კიდევ კონკურსათხადებელი და უბრალოდ ეს არის ზუსტად ამ კომუნიკაციის სისუსტე, დაგეგმვის სისუსტე, არაკომპეტენტურობა დევნილთა სამინისტროში და ფინანსური რესურსების არასაკმარისობა. ამას მათ დევნილთა სამინისტროს ვერ გააფესავს. ამაში უნდა იყოს შეთული მთელი სახელმწიფო სისტემა, ყველა სამინისტრო, ეკონომიკა იქნება ეს ადგილობრივი თვითმმართველობა.
ისტურა ინტენსივობით გაგრძელდება დევნილთა ბინებით დაკმაყოფილების პროცესი, შოთა რეხუაშვილის თქმით დამოკიდებულია ბიუჯეტსა და ინვესტიციებზე. მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წელს სამინისტროს ბიუჯეტი 80 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, მისი თქმით 2008 წელთან შედარებით მნიშვნელოვნადაა შემცირებული ინვესტიციების რაოდენობა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემდგომი სიუჟეტი არის რეპორტაჟი შიდა ქართლიდან. იქ საპროტესტო აქციების დაწყებას გეგმავდნენ გორელის სტუდენტები, მათი ნაწილი. უკმაყოფილება გამოიწვია გორის ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებლიდან პედაგოგის არინა თავაქარაშვილის დათხოვნის შესახებ გავრცელებულმა ინფორმაციამ. ამ ფაქტს პედაგოგის მხარდამჭერები თავაქარაშვილის იმ პოზიციას უკავშირებდნენ, რომ ის სტალინის მოწინააღმდეგეა ანტისტალინური განწყობილების არის. გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
ყველაფერი სოციალური ქსელებიდან დაიწყო. სტუდენტებმა არინა თავაქარაშვილის სუხიშვილის უნივერსიტეტიდან წასვლა გააპროტესტეს და ესმის ანტისტალინურ გამოსვლებს დაუკავშირეს. გორის სუხიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ყოფილი ლექტორი არინა თავაქარაშვილი 10 წელზე მეტია ლექციებს საარჩევნო სამართალში კითხულობდა. პარალელურად ადმინისტრაციულ თანამდებობას პიარის სამსახურში იკავებდა, რომელიც საკუთარი განცხადებით დატოვა. თავაქარაშვილი მიიჩნევს, რომ მისთვის სალექციო საათების ჩამორთმევა მას შემდეგ დაიწყო, რაც გასული წლის ოქტომბერში საკრებულოს ხდომაზე სტალინისტებს დაუპირისპირდა და დიქტატორის ძეგლის დადგმის საკითხი გააპროტესტა. მაშინ არინა თავაქარაშვილი და უნივერსიტეტის რექტორი ვალერი სუხიშვილი სხვადასხვა მხარეს ისხდნენ. ვალერი სუხიშვილი გორში თანამოაზრეებთან ერთად ძეგლის დაბრუნებას ითხოვს. რადიო თავისუფლების არქივში ინახება კადრები იმის შესახებ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ვალერი სუხიშვილი სტალინის მონუმენტთან პირჯვარს იწერს და დიქტატორის ბიუსტს ესაუბრება. არინა თავაქარაშვილი კი ყოველთვის გამოირჩეოდა ანტისტალინური და ანტიტოტალიტარული მოსაზრებებით და ეს საკრებულოს სხდომაზეც დააფიქსირა.
ტოტალიტარიზმს, ანექსიას, ცოცავ ოკუპაციას, ქვეყნის გაპარტახებას, ძეგლს არ უნდა უდგავდნენ ერები.
არინა თავაქარაშვილი აცხადებს, რომ საკრებულოს სხდომის შემდეგ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელმა მასთან კომუნიკაცია შეწყვიტა. პირველი სემესტრის შემდეგ კი საათები აღარ მისცეს. თავაქარაშვილის მხარდამჭერი აქცია სოციალური ქსელებით დაიწყო. შეიქმნა ჯგუფი სახელწოდებით „სოლიდარობა არინა თავაქარაშვილს“.
2015 წლის 2 ოქტომბრის გამოსვლის შემდეგ მე ლექციები ჩავასრულე, რაც არ უნდა ყოფილიყო სტუდენტებთან ვიყავი დაკავშირებული და ეს ადამიანური და სამართლებრივი ვარდებულება იყო. მას შემდეგ ლექციები ჩემთვის არ მოუწია და მე ვთქვი, რომ ეს იყო მიზეზი. რახან გააჟღერეს ახალგაზრდებმა ეს აზრი, მე მათ ვეთანხმები. ანტისტალინელი ვარ. დიახ, მე მეამაყება ეს.
არინა თავაქარაშვილის ბრალდებებს წილისწამება უწოდეს სუხიშვილის უნივერსიტეტში. გავრცელდა სპეციალური განცხადებაც, სადაც აღნიშნულია, რომ თავაქარაშვილი უნივერსიტეტში ირიცხება საათობრივი ანაზღაურების წესით და მისი პოლიტიკური შეხედულებები არაფერ შუაშია. უნივერსიტეტის რექტორი ვალერი სუხიშვილი ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებს, რომ პედაგოგთან არასდროს ჰქონია უთანხმოება.
ჩვენ აპოლიტიკურები ვართ, არც ერთ იდეოლოგიურ მიმდინარეობას არ ვეკუთვნით. 157 პროფესორი და აკადემიკოსი ყავს ჩვენ, 250 თანამშრომელია და ყველას თავისი მოსაზრება აქვს. მთავარია, რომ ხარისხიან თასალონ. მე ის ბავშვი ვარ ეხლა, რომ ასეთი სულელური შეცდომა დაუშვა. ერთი მომიყვანე და მალაპარაკეთ, თუ ერთხელ მაინც უსაყვედურე მე მაგას.
სუხიშვილის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილეს ეკა სუხიშვილის თავაქარაშვილის ბრალდებებთან დაკავშირებით მრავალი კითხვა უჩნდება. მისი აზრით ეს არის პროვოკაციის ნაწილი, რაც უნივერსიტეტის დისკრედიტაციისკენ არის მიმართული. ეკა სუხიშვილი ამბობს, რომ თავაქარაშვილთან განსაკუთრებულად თბილი ურთიერთობა ჰქონდათ და მიუხედავად იმისა, რომ მას აკადემიურ ხარისხი არ გააჩნდა, პროფესორის ხელფასს უხდიდნენ.
რატო დაშჭირდა დღეს 8 თვის თუ 9 თვის მერე არინას ამ თემის წამოწევა? თუ ჩვენ იგი გაუშვით პოლიტიკური ნიშნის მიხედვით, რატომ მაშინვე არატეხა განგაში? ეხლა რა მოხდა? რა შეიცვალა? მოვიდეს, გვითხრას.
სუხიშვილის უნივერსიტეტში იმასაც აცხადებენ, რომ პედაგოგი გათავისუფლებული არ არის და სექტემბრიდან მას საათობრივი ანაზღაურების წესით ლექციების ჩატარების უფლება ექნება. თუმცა არინა თავაქარაშვილი უნივერსიტეტში დაბრუნებას არ აპირებს. საზოგადოების ნაწილი თავაქარაშვილს სოლიდარობას უცხადებს. მეორე ნაწილი კი წილისწამებაში ადანაშაულებს.
გოგა აფციაური გვიამბობდა გორიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო თავისუფლების გადაცემაზე მსმენელობა ახლა ვისაუბრეთ მთიანი ყარაბაღის გარშემო ჯერ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება, როგორ ვითარება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიღწევის შემდეგ. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ჩვენ სადისკუსიო მაგიდას, რომელშიც ასევე ყარაბაღზე იქნება საუბარი. მთლიანობაში იცავენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას, რომელსაც 5 აპრილს მიაღწიეს დაპირისპირებულმა მხარეებმა აზერბაიჯანში და მთიან ყარაბაღში სომხების სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა. მანამდე, სამი დღით ადრე, 2 აპრილს დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, რომლებიც მიჩნეულია ყველაზე მასშტაბურ დაპირისპირებად მთიან ყარაბაღში 1994 წელს ზავის ამოქმედების შემდეგ. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
მთიან ყარაბაღში სეპარატისტების სამხედრო წარმომადგენლებმა 6 აპრილის დილას განაცხადეს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება ღამით მთლიანობაში არ დარღვეულა საბრძოლო მოქმედებების ხაზის გასწვრივ. მართალია, იყო სროლის ცალკეული შემთხვევები, მაგრამ მათ არ მოუხდენია გავლენა ზოგად ვითარებაზე. თავის მხრივ, აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო დაძაბულს, მაგრამ შვიდს უწოდებს ვითარებას ფრონტის ხაზზე. ცნობების თანახმად, ამ სამინისტრომ 6 აპრილს დილით განაცხადა ასევე, რომ სეპარატისტების ძალებმა 115-ჯერ დაარღვიეს ზავი და აზერბაიჯანმა საპასუხო ცეცხლი გახსნა. მაგრამ ამ ცნობაში ნათელი არ არის, ბრალდებები ეხება 5 აპრილს მიღწეულ შეთანხმებას და მის შემდეგ გასულ დროს, თუ 1994 წლის ზავის შემდეგ გავლილ მთელ პერიოდს. დაპირისპირებულმა მხარეებმა 5 აპრილს მოილაპარაკეს ბრძოლის იმავე დღეს ადგილობრივი დროით 12 საათზე შეწყვეტის შესახებ. სომხეთის თავდაცვის მინისტრის სეირან ოჰანიანის ინფორმაციით, ზავზე შეთანხმებას მიაღწიეს სომხეთის და აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების უფროსებმა მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე. რუსეთი საფრანგეთთან და შეერთებულ შტატებთან ერთად მიეკუთვნება მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოსაგვარებლად ჩამოვალ ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის წევრ ქვეყნებს. და ამ ქვეყნების წარმომადგენლები დღეს ბაქოში შეხვდნენ აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. როგორც შეუწყვებიან შუამავლებმა ისაუბრეს მდგრადი ზავის პირობებში პოლიტიკური პროცესის განახლების მნიშვნელობაზე. თავის მხრივ, აზერბაიჯანის პრეზიდენტიც საუბრობს სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერაზე.
კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აზერბაიჯანი ცალმხრივი წესით წყვეტს მთელ საბრძოლო მოქმედებებს, თუმცა ერთი პირობით, რომ ძალას არც მოწინააღმდეგე მხარე გამოიყენებს. მათ ცეცხლი უნდა შეწყვიტონ, თავიანთ პოზიციებზე დარჩნენ და არ იმოძრაონ. ჩვენ საკუთარ მიწაზე
ვიბრძოლებთ.
განაცხადა ილჰამ ალიევმა 5 აპრილს ბაქოში, როცა სამხედრო ჰოსპიტალში მოინახულა დაჭრილი აზერბაიჯანელი ჯარისკაცები. მთიან ყარაბაღში დაძაბულ ვითარებას 6 აპრილს გამოეხმაურა თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი. მან საქართველოს ახსენა.
რუსია თურქიე დიო taraf
რუსეთი აცხადებს, რომ თურქეთი მიკერძოებულია. თუ ვეძებთ ვინმეს, ვინც მიკერძოებულია სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტში, ყველაზე მნიშვნელოვანია რუსეთი. რუსეთს უყვარს მიკერძოებით მოქმედება. მიკერძოებულია უკრაინაში, საქართველოში და ახლა სირიაში.
გურჯისტანდა და taraf olmuştur, şimdi de Suriye'de de taraf olmuştur.
თურქეთს, როგორც ცნობილია, დაძაბული ურთიერთობა აქვს რუსეთთან, მას შემდეგ რაც სირიას ესაზღვრებს, შარშან ნოემბერში ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. მთიან ყარაბაღს რაც ეხება, რუსეთი ამტკიცებს, რომ მხოლოდ მშვიდობიან როლს ასრულებს ამ კონფლიქტთან მიმართებით.
რუსეთის როგორც ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარის როლი იმ ურთიერთობის გათვალისწინებით, რომელიც დამყარებული გვაქვს სომხეთთანაც და აზერბაიჯანთანაც, ეს არის კონსტრუქციული როლი და ჩვენი ყველა აზრი, მიზანი, მისწრაფება, იდეა და გეგმა უკავშირდება ამ ვითარების მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანად მოგვარებას.
განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტმა მარია ზახაროვამ 6 აპრილს მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე. იმავე დღეს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი მთავარი თემა იყო ბერლინში სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის ვიზიტისას. სარქსიანი შეხვდა გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს, რის შემდეგაც საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა აღიაროს ყარაბაღელი სეპარატისტების უფლება, განსაზღვრონ საკუთარი ბედი და საკუთარი მომავალი. მერკელმა კი აღნიშნა, რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო შუამავლების როლს კონფლიქტის მოსაგვარებლად. აზერბაიჯანში მდებარე და უმეტესად ეთნიკური სომხები დასახლებული მთიანი ყარაბაღი კონფლიქტის წყარო გახდა საბჭოთა კავშირის არსებობის ბოლო პერიოდში. 1998-დან 94 წლამდე გაგრძელდა ომი, რომელმაც 30,000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. მართალია, მთიანი ყარაბაღის კონტექსტში ხშირად საუბრობენ ხოლმე გაყინულ კონფლიქტზე, მაგრამ 1994 წლის შემდეგ ბევრჯერ განახლებულა შეტაკებები, რომლებსაც უმსხვერპლოდ არჩეულია. დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ამ რამდენიმე დღის წინ 2 აპრილს ბრძოლის დაწყებაში. დაპირისპირებაში ტანკები, ვერტმფრენები, არტილერიაც იყო ჩართული. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით დაიღუპა 31 აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი, ხოლო ყარაბაღელი სამხედროები უწყებიან მათ რიგებში 29 ჯარისკაცის დაღუპვის თაობაზე. ცნობების თანახმად არის სამოქალაქო მსხვერპლიც 10 ადამიანი ორივე მხარეს.
მარიამ ტიორელი გამბობდათ, მთიანი ყარაბაღის გარშემო ეკლიანობაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას, 5 აპრილს დადებულ ამ შეთანხმებას იცავენ. ჩვენი სადისკუსიო მაგიდა, რომელიც თბილისში ჩემმა კოლეგებმა ჩაწერეს დღეს, ასევე ამ თემას ეძღვნება, რისი საფრთხე რჩება სამხრეთ კავკასიაში მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეთანხმება შედგა. ხსნის თუ არა ზავი კითხვის ნიშნებს სამომავლო გართულებებთან დაკავშირებით და რა მოცემულობის წინაშე რჩება საქართველო თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე. ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლების დისკუსიო მაგიდასთან თბილისის სტუდიაში საუბრობენ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე და პოლიტოლოგი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ნიკა ჩიტაძე. მათი საუბარი, მათი დისკუსია ნინო ხარაძემ ჩაწერა.
აზერბაიჯანსა და მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ უკვე და ამ გადაწყვეტილების შედეგად ჩდება იმედი, რომ ხანგრძლივი თუ არა მოკლევადიანი ზავი მაინც არის შესაძლებელი და ეს იმშვიდე გარანტირებული. საქართველოს პრიზმიდან რომ დავინახოთ პროცესი, აი რამდენად თანმიმდევრულად ფასდება საქართველოში შესაძლო და სავარაუდო ხიფათი, არ დავაზუსტებ ამ ხიფათებს, ალბათ თქვენ თვითონ უკეთებით, ანუ რამდენად თანმიმდევრულად და ადეკვატურად ფასდება ის ხიფათები, რომელსაც აჩენს ყარაბაღის კონფლიქტი.
სანამ საქართველოს გადავიდოდე, ჩემი აზრით საომარი მოქმედებების განახლება არაწყობს არცერთ მხარეს. პირველ რიგში არაწყობს სომხეთს, მე გულისხმობ, რომ სომხეთი არ ამ შემთხვევაში კონფლიქტში მონაწილე და არა უშვა მთიანი ყარაბაღი, ჩემი პირადი მოსაზრება. ამიტომაც ამ შემთხვევაში კონფლიქტი არაწყობს არც სომხეთს, ვინაიდან და რადგანაც სომხეთი აკონტროლებს აზერბაიჯანის ტერიტორიის 20%, მათ შორის მთიანი ყარაბაღის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ტერიტორიას და ხუთ მიმდებარე რეგიონს. ამიტომაც სომხეთმა თავის საქმე გააკეთა, ეს უხეშად რო თქვა. რაც შეეხება აზერბაიჯანს, მიხვდეთ იმისა, რომ თქვა აზერბაიჯანის თავდაცვის ბიუჯეტი 3 მილიარდ დოლარს აღემატება და ეს მთელი სომხეთის ბიუჯეტს გაღემატება. მიხოთ ამის აზერბაიჯანი აცნობიერებს, რომ მას არა გარანტია იმისა, რომ იგი ამ ომში გაიმარჯვებს, ვინაიდან რადგანაც იგი შეხვდება წინააღმდეგობას, როგორც მთიანი ყარაბაღის ასევე სომხეთის შეერღებული ძალების მხრიდან, ასევე რუსეთი ალბათ ფარულ დახმარებას აღმოუჩენს სომხეთს, მათ შორის ქალაქ გიუმრიში დისლოცირებული სამხედრო ბაზიდან. და
სომხეთის დახმარების აღმოჩენის გარდა აზერბაიჯანსაც აწვდის შეერაღებას, ანუ ვაჭრობს რუსეთი აზერბაიჯანთან იარაღით.
დიახ, და სხვადასხვა თავის დროზე, როდესაც კონფლიქტი მიმდინარეობდა თიან ყარაბაღში, რუსეთი ორივე მხარეს ამარაგებდა შეიარაღებით, თუმცა დღევანდელ ეტაპს რაც შეეხება, ესე იგი მინდა თქვა, ახ აზერბაიჯანს ასე რატო შეიძლება არ აწყობდეს საომარ მოქმედების განახლება, ვინაიდან რადგანაც სხვადასხვა ენერგეტიკულ პროექტში არის აზერბაიჯანი ჩართული, ეთქვის ეს ისიც დგას შახდენის ორის და ასევე თქვა თუნდა ტანაპის პროექტის ამოქმედების საკითხი, უნდა ჩაიდოს ინვესტიციები აზერბაიჯანის ეკონომიკაში, ამავე დროს ნავთობზე ფასები დაეცა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომაც ქედა გამომდინარე, ორივე მხარეს აფსტრაში არ აწყობს კონფლიქტი, გარკვეულად კონფლიქტი შეიძლება აწყობდეს რუსეთს, რადგანაც ამ შემთხვევაში ექნება საჭიროება საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, რომ რუსეთმა ითამაშოს შუა მავლის როლი და რეალურად თქვა მინსკის ჯგუფის ფარგლებში არც იმდანაც აშშ და არც საფრანგეთი არასრულებენ იმ ეგრეთ წოდებულ საშუამოლო ფუნქციას, როგორც რუსეთი, თუმცა რუსეთი იმდანაც არ საშუამოლო ფუნქციას ასრულებს, არამედ ცდილობს ორივე მხარეს ზემოქმედება მოახდინოს. თუმცა და პლუს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება ნაწილობრივ თქვა უკრაინისა და უკრაინის და სირიაში განვითარებული მოვლენებიდან გადაინაცვლებს თქვა სამხრეთ კავკასიაში, პლუს რა თქმა უნდა რუსეთს აწყობს ის, რომ პრობლემები შეექმნება ენერგეტიკულ პროექტებს, ამ შემთხვევაში პრობლემები შეექმნება როგორც საქართველოს ასევე თურქეთს, რუსეთის თავარ გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს, ვინაიდან რადგანაც ამ შემთხვევაში რუსეთის ქმედება არ მხოლოდ ხოთ აზერბაიჯანს ასახავს, არამედ საქართველოს და თურქეთის წინააღმდეგ არის, შეიძლება იყოს მიმართული. ახლა შეხება საქართველოს, ბუნებრივია საქართველოსთვის საფრთხეს წარმოადგენს პირველ რიგში ის, რომ ამ შემთხვევაში შესუსტება საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია, იმიტომ რომ ტვირთები, ესე იგი აზერბაიჯანის მიმართულებით, აზერბაიჯანის სომხეთის მიმართულებით და სომხეთთან, ანუ ის საგარეო სავაჭრო ოპერაციები, რომელსაც ან აზერბაიჯანი ან სომხეთი ახორციელებენ, მნიშვნელოვნად მოდის სწორედ რომ საქართველოს ტერიტორიაზე 70%-ით არის სომხეთი დამოკიდებული საქართველოზე საგარეო ვაჭრობის თვალსაზრისით. ამიტომაც ბუნებრივია ამ შემთხვევაში პრობლემა შეიძლება შეექმნას საქართველოს და პლუს უარეს შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეიძლება რუსეთმა და საქართველოს მოსთხოვოს სახარის სივრცის დათმობა, იგივე სახმელეთო ტერიტორიის გამოყენება, შესაბამისად საქართველოს შეიძლება პრობლემები შეექმნას, თუ რა თქმა უნდა ეს ენერგეტიკული პროექტები არ განხორციელდება, თუ რა თქმა უნდა საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია შემცირდება, და პლუს არ არის გამორჩეული ჩვენი სრულუფლებიანი მოქალაქეები, როგორც ჯავახეთიდან, ასევე თქვა ქვემო ქართლიდან მოხალისეებად ისინი იყვნენ ამ შემთხვევაში გაწეულები კონფლიქტის ზონაში. ამიტომაც საქართველოს მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი შეიძლება ასევე აღმოჩნდეს ჩართული კონფლიქტში, რაც ბუნებრივია საქართველოს არაწყობს.
პირველი ზოგადად რო ვთქვათ, რამდენად ადეკვატურად არის საქართველოს მხრიდან აკმული ეს საფრთხეები? საერთო ჯამში მე ვიტყოდი, რომ საქართველოს მხრიდან მთლიანობაში სამხრეთ კავკასიის რეგიონში თავისი როლისა და ადგილის აღქმა ყოველს უკეთესის სურვილს, გამომდინარე იქიდან, რომ პირველ წოლისა დაბალი არის თუნდაც იგივე ცოდნის და შესწავლის ხარისხი ამ რეგიონების, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ აკადემიურ სივრცეს და ბატონიკას დამეთახმა, პრაქტიკულად არ ხდება საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლებში სათანადო შესწავლა სომხეთისა და აზერბაიჯანის პოლიტიკის, მათი ისტორიის, მათი სისტემის, ამ მიმართულებით არ მიმდინარეობს პრაქტიკულად მუშაობა, და ბუნებრივია შესაბამისად აქედან სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით არ არსებობს ჩამოყალიბებული კონკრეტული პოზიცია გარდა ასე თქვა დეკლარირებული პრინციპებისა, მიუხედავად იმისა, რომ საფრთხეები ყარაბაღის შემთხვევაში საქართველოს ნამდვილად უდგას, გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი მხრივ ეს ნამდვილად შეეხება ეკონომიკას, აზერბაიჯანი არის ნომერ პირველი ეკონომიკური პარტნიორი, ისევე როგორც სომხეთი არის მნიშვნელოვანწილად ჩვენი ასე თქვა ჩვენზე დამოკიდებული თავისი საგარეო ვაჭრობის თვალსაზრისით, არა მარტო ვაჭრობის, არამედ სახელმწიფო ლოჯისტიკის თვალსაზრისით დაწყებული საკვებით, დამთავრებული სათოფ ენერგეტიკული რესურსებით ყველაფერს იღებს საქართველოს ტერიტორიის გავლით, ასევე სასიცოცხლო მნიშვნელობა ეკისრება რუსეთისა და სომხეთის დამაკავშირებელ სახმელეთო გზებს სომხეთისათვის, და სხვათა შორის ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, როდესაც იგივე ცხინვალის სამშვიდობო ფორმატი დგებოდა მხრივი ჯგუფი იყო მოსაზრება, რომ სომხეთი სწორედ ჩაერთვებოდა როგორც ერთ-ერთი მხარე, რაც გამომდინარეობდა მისი სწორედ ზემოთხსენებული ინტერესიდან გამომდინარე. და აი ამ კონტექსტში ბუნებრივია დადგება საკითხი, თუკი ყარაბახში მოვლენები კიდე უფრო დაიძაბება, რომ საქართველოს მოუწიოს გარკვეულწილად ორ ცეცხლშორის ყოფნა, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ერთი მხრივ რუსეთისა და სომხეთის ინტერესი იქნება გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ საქართველოს ამ შემთხვევაში არ აქვს რესურსი, რომ სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსეთს. მეორე მხრივ ეს იქნება თურქეთისა და აზერბაიჯანის ინტერესები გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ თუ გადახედავთ მსხვილ საერთაშორისო აქტორებს, რუსეთის ფედერაცია იქნება, ეს ევროკავშირი იქნება, ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ირანის ისლამური რესპუბლიკა, ყველა გამოდის მედიაციის სურვილით. თურქეთი აფიქსირებს პრინციპულ პოზიციას აზერბაიჯანის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, შესაბამისად აი ეს მეორე ღერძიც არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი.
და კითხოთ საქართველოს მდგომარეობის თაობაზე ამ ვითარებაში, ხელისუფლება მუდმივად საუბრობს იმაზე, რომ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს საქართველოს ამ შემთხვევაში, თუმცა მედიატორის როლის შესრულების თაობაზეც რამდენჯერმე იქნა გამოხატული ასე თქვა პოზიცია. რა რესურსი აქვს რეალურად საქართველოს, აქვს აი რამე რესურსი, რომ მედიატორის როლი შეასრულოს პოლიტიკურ რესურსს გულისხმობ ამ შემთხვევაში?
თუმცა გეოგრაფიულად რო შევხედოთ, საქართველოს ტერიტორია იყოს გამოყენებული ამ შეხვედრების ჩასატარებლად, მაგრამ რამდენად შეუძლია საქართველოს ორ სახელმწიფოს შორის მომრიგებლის, მედიატორის, შუამავლის როლი შეასრულოს, ეს ერთი მხრივ დამოკიდებულია ამ სახელმწიფოებზე, რამდენად აირჩევენ ისინი საქართველოს როგორც მედიატორს. და გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს აქვს პრინციპულად დაფიქსირებული თავისი პოზიცია ამ შემთხვევაში, ვაში აზერბაიჯანის სასარგებლოდ, რაც განპირობებულია იმით, რომ საქართველოს ანალოგიურად უდგას ტერიტორიული პრობლემები და აქვს ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემა. ბუნებრივია, რომ სომხეთისთვის საქართველოს ნაკლებად არის სასურველი მედიატორი, ეს ერთი მხრივ, თუმცა მეორე მხრივ არსებობს გარკვეული რესურსი იმისა, რომ სამი ქვეყნის დონეზე, მაგრამ ჩვენ ვაკვირდებით იგივე მინსკის ჯგუფის ფორმატის მუშაობას, სხვა ფორმატებს და ვხედავთ, რომ არათუ საქართველო ამ პროცესში მედიატორის როლის შესრულება უჭირთ სხვა გაცილებით მნიშვნელოვან საერთაშორისო პოლიტიკურ აქტორებსაც, გამომდინარე იქიდან, თუ რამდენად ღრმა არის ეს კონფლიქტი. შესაბამისად ცოტა სხვა ტიპის გააზრება გვჭირდება. ნეიტრალიტეტს რაც შეეხება, ერთია სურვილი ნეიტრალურობის და მეორეა საშუალება, რომ ვიყოთ ჩვენ ნეიტრალურები. და სწორედ აი აქ მიჩნდება კითხვები, რომ თუკი დაიზაბება ვითარება და თუკი რუსეთის ფედერაცია მოითხოვს მაგალითად გიუმრის სამხედრო ბაზის მომარაგებას სახმელეთო გზით, რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ? ან ამ შემთხვევაში თუკი რუსეთი მოითხოვს და თურქეთი გთხოვს, რომ არ გავატაროთ ეს პირტები, რა შეგვიძლია აქ ჩვენ გავაკეთოთ და რა საშუალება გაგვაჩნია იმისა, რომ წინ აღუდგეთ ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ თვითონ ქვეყნის ტერიტორიაზე გვაქვს რუსეთის ორი საოკუპაციო ბაზა, რომელიც არის საკმაოდ მძიმედ შეიარაღებული და პირადი შემადგენლობით წარმოდგენილია. შესაბამისად ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ქმედითი წინააღმდეგობის გაწევა და გაგვიჭირდება მხარის არარჩევა ამ კონფლიქტში. ეს არ არის ასე ვთქვათ გამოსავალი ჩვენთვის,
როცა მხარის არარჩევა უჭირს ქვეყანას. და პლუს ერთი საკითხი, რომელიც გიორგიმ დასვა, დამოკიდებულია იმაზეც, ეს ქვეყნები აირჩევენ თუ არა საერთოდ საქართველოს მედიატორად. მაგრამ საქართველო რა არჩევანის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს? ანუ რა პოტენციური არჩევანი შეიძლება დაუდგეს ქვეყანას ამ მოცემულობაში, იგივე ტერიტორიის გამოყენებასთან მიმართებით, თუ ღმერთმა არ თქნას, მაგრამ საბრძოლო მოქმედებები განახლდა და ასე შემდეგ.
საქართველოს რესურსები ამ შემთხვევაში არის შეზღუდული, თუმცა საქართველო, თუცა არა იმდანაც სამთრობო დონეზე, მაგრამ ნაწილობრივ თქო და სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე გარკვეულ მედიატორის როლს თამაშობს, იმიტომ რომ მეპირადად მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციის ფარგლებში თბილისში მიმიღია მონაწილეობა და ორგანიზება გამიწევია სომეხი და აზერბაიჯანელი ექსპერტების შეხვედრისთვის, დიალოგის გამართვისთვის. თუმცა ეს შეხვედრები იმართებოდა ექსპერტთა დონეზე, მაგრამ რაც შეეხება უკვე სამთავრობო სტრუქტურებს ამ შემთხვევაში, პირველ რიგში ჩემს აზრით სომხეთი თავ შეიკავებს.
ვის ხელშია რეალურად ბერკეტი, რომ ეს მხარეები, ამ შემთხვევაში კონფლიქტში უშუალოდ ჩართული მხარეები, დაარწმუნოს და გადააფიქრებინოს კონფლიქტის აუცილებლობა?
აზერბაიჯანი აცნობიერებს, რა შეიძლება მას მოუტანოს გრძელვადიან პერსპექტივაში ახალ ომში ჩართვამ, ისევე როგორც სომხეთი აცნობიერებს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთმა გაიმარჯვა ყარაბაღის ომში, სომხეთი აღმოჩნდა თავისი გამარჯვების გეოპოლიტიკური მძევალი, იმიტომ რომ სომხეთი აღმოჩნდა იზოლირებული. 1993 წლიდან ჩაიგეტა თურქეთ-სომხეთის საზღვარი, აზერბაიჯანთან მას ბუნებრივია გააჩნია უკვე ეს ფრონტის ხაზი პრაქტიკულად, და სომხეთი უკვე მისინების საწინააღმდეგოთაც იძულებულია, რომ იყოს დაყრდნობილი მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთზე და წარმოადგენდეს რეგიონში რუსეთის გავლენის ფორპოსტ. და თუკი მოხდება ახალი ომი და კიდე უფრო დაიძაბება ვითარება, ბუნებრივია, როგორც არ უნდა დამთავრდეს ეს ომი თქვა სომხეთისთვის, სომხეთის იზოლაციის ხარისხი კიდე უფრო გაიზრდება ამ შემთხვევაში. და ამას ხვდებიან ერევანში ძალიან კარგად და სწორედ ალბათ ეს არის თავარი გამოწვევა მიზეზი იმისა, რომ ხარებს აღმოაფეთ კეთილგონიერება, რომ დღეს გამოეცხადებინათ, რომ ისინი წყვეტენ საბრძოლო მოქმედებებს. შესაბამისად, დაბალია იმის ალბათობა, რომ კონფლიქტი იქნება უფრო მეტად გაღრმავებული. Да, ратма онда амис беркетები მხოლოდ და მხოლოდ არის აზერბაიჯანელების და სომხების ხელში, იმიტომ რაც არ უნდა სურდეთ გარე ძალებს ვითარების დაძაბვა, არ გამოუვათ ეს თუ შიგნიდან არ შეუწყეს ხელი. ამის მაგალითია ჩვენი უაღრესი ისტორიის პრინციპი.
Сегодня мы собрались радио Тарисфлевис Тбилисис студияში საუბრობდნენ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გოპრონიძე და პოლიტოლოგი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ნიკა ჩიტაძე. ნინო ხარაძის სამყარობით თემზე, რომელიც უკავშირდება საფრთხეს, დარჩენილ საფრთხეს სამხრეთ კავკასიაში, მას მერე, რაც აზერბაიჯანი და მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტაზე. Радио თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით, ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის ავტორი ვახო ხვიჩია.
აპრილს ნიუ-იორკში გარდაიცვალა ცნობილი არგენტინელი ტენორ საქსოფონისტი და კომპოზიტორი ლეანდრო ბარბიერი, რომელსაც მუსიკალური სამყარო ზედმეტ სახელით გატო იცნობს. გატო, ანუ კატა, არტისტს ახალგაზრდობაში შეარქვეს. ერთ-ერთი ვერსიით საკუთარი მოხერხებულობის გამო. ჯერ კიდევ უცნობი ყმაწვილი ჯაზურ კლუბებში დაძრებოდა და როგორც კატა სცენაზე ჩუმად შოუმჩნევლად ასვლას ლამობდა. ცდილობდა ცნობილი მუსიკოსების მარაკაში გარეულიყო და თა საკუთარი ნიჭი და შესაძლებლობები წარმოეჩინა. თუმცა არსებობს კიდევ ერთი მოსაზრებაც. ინგლისური ქეთ 60-იანი წლების ამერიკული ჯაზური სცენის ჟარგონულ ლექსიკონში მაგარ ტიპს, კერკეთ კაკალს ნიშნავდა. He's a bad cat, ასე ახასიათებდა მალს დევისი მუსიკოსებს, რომელიც მოწონდა ხოლმე. ასე რომ არჩევანი მსმენელზეა, თუ რომელ განმარტებას ენდობა. თანაც არც ერთი ვერსია ტყუის. Thank you. Gato Barbieri 1932 წლის 28 ნოემბერს არგენტინულ ქალაქ როსარიოში დაიბადა. ვინაიდან მშობლები მუსიკოსები ჰყავდა, ბავშვობაშივე მიეცა საშუალება სხვადასხვა ინსტრუმენტზე დაკვრას დაუფლებოდა. პატარა გაგიტოს პირველი საკრავი კლარნეტი გახლდათ. ხოლო მას შემდეგ, რაც ოჯახი ბუენოს აირესში გადასახლდა, ჩარლი პარკერის მენა დაიწყო და ალტ საქსოფონზე გადაერთო. არტისტის პროფესიული დებიუტი ლალო შიფრინის ორკესტრში შედგა, სადაც თეორიული ცოდნაც გააღმავა და დიდი პრაქტიკული გამოცდილებაც შეიძინა. 1962 წლიდან კი ჯონ კოლტრეინის მუსიკით გაბრუებულმა ტენორ საქსოფონი მოიმარჯვა. ჯერ ბრაზილიურ კლუბებში იტრიალა, ხოლო მოგვიანებით იტალიაში განაგრძო მოღვაწეობა. რომში მან ამერიკელი ჯაზმენები, გიტარისტი ჯიმ ჰოლი და მესაყვირე ტედ კარსონი გაიცნო. მათთან სამწლიანი თანამშრომლობის თავზე ავანგარდის დონ ჩერისას გადაეყარა, რომელმაც ნიუ-იორკში მიიწვია და ისეთ პროექტებში ჩართო, როგორებიცაა Complete Communion და Symphony for Improvisers. იტალიაში დაბრუნებულმა საკუთარ ხელწერაზე დაიწყო ზრუნვა. სამხრეთ ამერიკული ხალხური მელოსის ჯაზურ ყაიდაზე მოქცევა დაისახა მიზნად. ექსპერიმენტმა გაამართლა. გატო ბარბიერის მუსიკას ახმოვანებით შეხვდნენ ბოლონიის, მონტრესა და ნიუპორტის ფესტივალებში. თუმცა საყოველთაო აღიარება მაინც წინ ჰქონდა. როცა ბერნარდო ბერტოლუჩი მუსიკალური განწყობის შექმნას თხოვა ფილმისათვის უკანასკნელი ტანგო პარიზში, არგენტინელმა შესანიშნავად გაართვა თავი ლათინოამერიკული ფოლკლორისა და ჯაზის სინთეზს. მეტრო გოლდვინ მეიერის ლეიბლზე გამოცემული ფირფიტა რეკორდული რაოდენობით გაიყიდა. ხსამოსდაცამეთ წელს გატო ბარბიერი სამშობლოში დაბრუნდა, სადაც თანამოაზრეები შემოიკრიბა და განაგზო ექსპერიმენტები არგენტინული ეთნიკური კოლორიტის გამოყენებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჯონ კოლტრეინის, ჩარლი პარკერისა და დონ ჩერის აღმერთებდა, მისი მუსიკა შორს იდგა ფრიჯაზისთვის დამახასიათებელი რადიკალიზმისგან. არტისტის საქსოფონის სავიზიტო ბარათი რომანტიკული ექსპრესია, ემოციური ვიბრატო და მარტივი მელოდიური ფრაზირებები გახლდათ. 80-იანი წლების დასაწყისში მისი ცოლი მიშელი აღესრულა, რაც ძალიან განიცადა და თითქმის 20 წელი დუმდა. სცენაზე მხოლოდ 90-იანი წლების ბოლოს გამოჩნდა და რამდენიმე პროექტი წარუდგინა მსმენელს. ამგვარი ალბომი 1999 წლის Corazón, რომელიც კრიტიკოსებმა smooth jazz-ის ჟანრში შექმნილ ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად დაასახელეს. სიუჟეტის ბოლოს კი მოვისმინოთ გატო ბარბიერის კომპოზიცია Seven Servants ხსენებული ალბომით.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.